ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ካብ ዕለት 9 ግንቦት ክሳብ ዕለት 12 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ሃዋርያዊ ዕደት ዘካይዱ ንዘለዉ ብፁእነቶም ሜትሮፖሊታ ናይ ፕረ ኦቭ ሊቀ ጳጳሳት ራቲስላቭ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ከዘራርቡ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክር መግለጽ ዝጠቐሱ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እዞም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ዓ ም ዝተሓርዩ ብፅዕናኦም ቀዳማዊ ራቲስላቭ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘካይድዎ ምብፃሕ ፈለማ ምዃኑ ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ብፅዕነቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ምብፃሕ ምስቶም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ብራቲስላቫን ፕሬሶቮን ምብፃሕ ብምክያድ ምስ ብፅእነቶም ዝተራኸቡ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኸን ክራኸቡ ምዃኖም ጠቒሶም ዕለት 9 ግንቦት ኣብ ሮማ ምስ ኣተዉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ከም እተኣንገዱን ዕለት 10 ግንቦት 2018 ዓ ም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ቅዱስ ዓፅም ቅዱስ ቀርሎስ ኣብ ዝዓረፈሉ መንበረታቦት ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዕረጉን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረን ፎሪ ለሙራ ክፍለ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈፀሙን ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓ ም ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡን ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብቲ ጥንታዊ ማሕበረ ሰማዕታት እምነት ዝቕበረሉ ዝነበረ ካታኮምበ ትሕቲ ምድሪ ናይ መቓብር ስፍራ ተባሂሉ ካብ ዝንገረሎም ሓደ ዝኾነ ኣብ ካታኮምበ ቅዱስ ሰባስትያን መንፈሳዊ ንግደት ፈፂሞም ዕለት 12 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ስሎቫኪያ ሃዋርያ መንበሮም ክምለሱ ምዃኖም ሓቢሮም ብፁእነቶም ኣብዚ ኣብ ሮማን ሃገረ ቫቲካንን ኣብ ዝካየድዎ ዘለዉ ምብፃሕ ብናይ ሚካሎቭቸን ኮሲቸን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዡራይን ብናይ ፕራግን ናይ ከባቢ ቼክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሚካል ዝተሰነዩ ምዃኖም ቸንቶፋንቲ እንክሕብሩ ናይ መሬት ቼክን ስሎቫኪያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ተመሓዳሪት ካብተን 14 ብርእሰን ዝመሓደራ ቢዛንታውያን ዝበሃላ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን እትምደብ ክትከውንን ከላ ብብዝሒ ምእመናን ዝነኣሰት እውን እንተኾነት ምስተን ካልኦት ብፓትርያርካት ዝመሓደራ ድዩ ርእሰ ሃዋርያዊ ተመሓደርቲ ኣብያተ ክርስትያን ማዕረ ሕገ ቀኖናዊ መሰል ዘለዋ ምዃና ክፍለጥ እንከሎ ኣናስራ ካብቲ ኣብ ሃገራት ስላፍ ወንጌል ዘስፍሑ ቅዱስ ቀርሎስን ሜጠርዮስን ምዃኑ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስትያን ክሕብርን ከሎ ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ከም ናይ ቼኮስሎቫኪያ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ብናይ መላእ ሩስያ ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዝጠቓለላ ብናይ ሰርቢያን ናይ ቁስጥንጥንያን ፓትርያርክ ሃዋርያዊ ምሕደራ ካብ ዝምራሓ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ሓንቲ ከም ዝነበረትን ካብ 1951 ዓ ም ንነጆ መሰል ሃዋርያዊ ርእሰ ምሕድርቲ ኮይና ቆይማ እዚ ስልጣን ሃዋርያዊ ርእሰ ምሕደራ ኣብ 1998 ዓ ም ካብ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ናይታ ቤተ ክርስትያን ታሪኽ የመልክት። ካብ 2016 ዓ ም ንነጀው እታ ናይ መሬታት ቼክን ስሎቫኪያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ንሓድነት ኣብ ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ልኡኻታ እተሳትፍ ኮይና ኣብ 2016 ዓ ም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ከም እተሳተፈትን ዘዘኻኸሩ ልኡ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስታ ሃዋርያዊ ምዕዳኖም እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ንኣስፈቶ ወንጌል መሰረት ምዃኑ ብምምልካት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ተመክሮ ዝምንጩ ትርጉም ጉባኤያውነት ከተስተውዕል የተሓሳስቡ። ስለዚ ሱታፌ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓ ም ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሓደ ኣውነት ዓይነታውነት ተምሳል ሓደ ዓዊ ማለት ከም ዘይኮነን እንታይ ደኣ ሕጋውን ቅኑዕን ናይ ኣብያተ ክርስቲያን መለለዪ ብሓደ ብሰላም ዝነብረሉ ኩነት ማለት እዩ ተወዳዳሪ ዘይኮነስ ኣሕዋት ምዃን ማለት ከም ዝኾነ ድማ ዕለት 12 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ምስ ናይ መላእ ሩስያን ናይ ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘስመሩሉ ሓሳብ እውን ምዃኑ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ጠቒሶም ከም ዘብርሁ የዘኻኽሩ።